รัฐบาลลาวต้องการจะเล็งการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับฝีมือแรงงานลาวให้ได้มาตรฐานสากลแต่ยังประเสริฐกับการขาดเขินงบประมาณอย่างนักทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านไส้สมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแถลงยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเฮ็ดให้ลาวหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาให้ได้อย่างแท้จริงนั้นยังมีปัญหาท้าทายในหลายๆด้านโดยเฉพาะแม้นการขาดแคลนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องเร่งการพัฒนาอย่างหีบด่วนหากแต่รัฐบาลลาวก็ยังประเสริฐกับการขาดเขินในด้านงบประมาณอย่างนักและในด้านอื่นๆอีกในเวลานี้ดังที่ท่านได้ให้การยืนยันว่า
ผมเนี่ยสิ่งขาดทาต่างๆเป็นต้นเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจอย่างอ่อนน้อมของพวกเราการสนองกับความต้องการบ่สามารถดูเดียวกันได้แล้วก็เศรษฐกิจของเขายังบอกว่าบ่ทันมีความเข้มแข็งมันอันนี้ชิ้นก็ยังหลากหลายคือครูคนนั้นพวกเฮายังขาดเพิ่นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนับทั้งขาดเพิ่นกรรมกรนายช่างที่มีฝีมือแห่งงานดีที่จะมานำพัฒนาประเทศชาติ
แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็คาดหวังว่าการที่กองประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่24ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฮ้องเอาแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบส่งเสริมเวียกที่มีคุณค่าและเป็นธรรมในอาเซียนเมื่อต้นปี2016นี้จะเป็นผลเหตุให้ต้องมีการเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานลาวให้ได้มาตรฐานของอาเซียนและสากลหลายขึ้นทั้งนี้โดยตามแผนการพัฒนาด้านแรงงานในช่วงปี2016หา2020นั้นรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือให้ได้หลายกว่า 658,000 คนสำหรับตอบสนองให้แก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานใหม่ให้ได้ใน25อาดำเนินการทดสอบและออกใบยังยืนมาตรฐานฝีมือแรงงาน27สาขาอาชีพให้กับแรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามการที่ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบ่สามารถตอบสนองแรงงานที่มีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้อย่างเพียงพอนั้นก็เฮ็ดให้ทางการลาวต้องอนุญาตให้บรรดาบริษัทต่างชาติจ้างแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศได้จำนวนหลายหมื่นคนและการที่แรงงานลาวส่วนหลายก็ได้พากันเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายขึ้นนับมืออีกด้วยยิ่งไปก็นั้นยังปรากฏว่ามีแรงงานจากเวียดนามและจีนเข้ามาทำงานอย่างบ่ถูกต้องในลาวเพิ่มขึ้นนับมือเช่นเดียวกันซึ่งก็เฮ็ดให้ทางการลาวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตชั่วคราวให้กับบรรดาแรงงานต่างชาติหลายกว่า 30,000 คนนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปี2015เป็นต้นมาแต่อย่างไรก็ตามท่านสมเพียรสัญญเดชห้องประธานสมาคมอุตสาหกรรมตัดยิบลาวย้ำครับว่าการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือกำลังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในลาวซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนโรงงานตัดยิบที่ลดลงจาก110โรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ลงมาเป็น99โรงงานในปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าบรรดาโรงงานตัดเย็บในลาวมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือเกินกว่า 60,000 คนในระยะนี้จนถึงปี2017แต่ในความเป็นจริงก็ปรากฏว่าอยู่ในลาวมีแรงงานที่ตอบสนองได้เพียง 31,000 กว่าคนเท่านั้นซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังเฮ็ดให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของลาวลดจากหลายกว่า201ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013ลงมาเป็น186ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014และลดลงเป็น174ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015ซึ่งลดลงเกินกว่า 13% เทียบใส่ปี2013ทั้งยังจะลดลงเติมอีกในตลอดปี2016นี้อีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA